Вони зухвало їхали крайнім рядом автостради, наче янголи руйнації, що було недалеко від істини. Та насправді вони не так вже й швидко їхали. Всі четверо трималися 170 км на годину, неначе були впевнені, що без них шоу не почнеться. А воно й не могло. Весь час цього світу був їхнім, скільки б там його не лишилося. Одразу ж за ними у тріумфальній тиші слідували ще четверо. Великий Тед, Гарнюня, Паця і Черепок. Тепер вони були справжніми янголами пекла. Вони чудово розуміли, що навколо навісніла гроза і бушували вітер з дощем. Але вершників огортала тиша, чиста і мертва. Ну, типу чиста, але точно мертва. Першим її порушив Паця, крикнувши великому Теду. «Так а ти тоді ким будеш?» – хрипко запитав він.
«Що?»
«Я кажу, ким ти?» «Я почув. Справа не в тому, що ти сказав. Це всі чули. А от що ти мав на увазі? От що я питаю?»
Паця пошкодував, що недостатньо уваги приділив саме об'явленню. Якби ж то він знав, що сам у нього втрапить, читав би уважніше.
«Ну, тобто от вони – чотири вершники апокаліпсису, ага?»
«Байкери», – ставив Гарнюня.
«Ага, чотири байкери апокаліпсису. Війна, голод, смерть і, ну, от той, четвертий. Забруднення».
«І що?»
«Ну, так вони сказали, що ми можемо поїхати з ними».
«І?»
«То виходить, що ми теж ще одні чотири байкери апокаліпсису. Тільки от як ми називаємось?»
Запала тиша. Зустрічні машини світили в них фарами, а блискавки підсвічували хмари. Тиша стала майже ідеальною.
«Можна я теж буду війною?» – запитав великий Тед.
«Ясно, що не можна. Як це? Вона ж війна. Маєш бути кимось іншим».
Сила думки скривила обличчя великого Теда.
«ТТУ!» – нарешті заявив він. «Я буду тяжким тілесним ушкодженням. Отак, ясно? А ти тоді ким будеш?»
«А можна я буду сміттям? Або сороміцькою особистою проблемою?» – запитав Черепок.
«Сміттям не можна»,
– відповів тяжке тілесне ушкодження.
«Це, типу, частина його забруднення. А от отим другим можна».
Вони мчали далі серед тиші і темряви. Задні фари вершників світилися червоним на відстані кількасот метрів. Тяжке тілесне ушкодження, соромицька особиста проблема, Паця і Гарнюня.
«Я хотів би бути жорстокістю до тварин», – сказав Гарнюня.
Паця задумався, чи він не проти такого повороту. Не те, щоб це мало якесь значення. Тоді настала його черга.
«Я думаю, я буду автовідповідачем. Вони достатньо неприємні».
«Яким ще автовідповідачем? Байкер апокаліпсису автовідповідач? Що за дурня?»
«А ось і ні», – роздратувався Паця. «Це як війна, голод і все таке. Це життєва проблема, ясно? Автовідповідачі. Ненавиджу ідіотські автовідповідачі».
«Я їх теж ненавиджу», – озвався жорстокість до тварин. «А ти там замовкни», – гримнув на нього ТТУ.
«А можна мені своє змінити?» – запитав сороміцька особиста проблема, що з часів своєї останньої репліки над чимось посилено розмірковував. «Я хочу бути речами, що не працюють, як годиться, навіть після того, як по них гупнули».
«Гаразд, міняй. Але ти, Паця, не можеш називатися автовідповідачем. Вибери щось інше».
Паця задумався. Він вже встиг пожалкувати, що підняв цю тему. Це все скидалося на інтерв'ю з профорієнтації, яке їм влаштовували в школі. Він вагався.
«Стильні чуваки!»
Нарешті промовив байкер. «Терпіти їх не можу».
«Стильні чуваки?» Перепитав. «Речі, що не працюють, як годиться, навіть після того, як вони гупнули».
«Ну, так. По телеку вони весь час. З ідіотськими зачісками, от тільки на них вони не виглядають по-ідіотськи, бо це ж вони. Ходять такі в мішкуватих костюмах і ще тобі не дозволяють називати їх купкою засранців. Я от чесно зізнаюся, завжди хотів хоч одненького такого по асфальту пикою повозити. Я от що думаю.
Пася глибоко вдихнув. Це була найдовша за все його життя промова. Окрім того разу, 10 років тому, коли він здався на милість суду.
От що я думаю. Якщо вони мене так дістають, то певно й інших людей має від них вернути.
Ага, сказав жорстокість до тварин.
А ще вони весь час ходять в темних окулярах, навіть коли вони їм ні до чого.
І ще жаруть смердючий сир і запивають ідіотським безалкогольним пивом. Підхопив речі, що не працюють, як годиться, навіть після того, як по них гупнули. Гидота. Нафіга взагалі пити, якщо потім блювати не будеш? До речі, а можна мені знову помінятися, щоб я був безалкогольне пиво?
Хрін тобі можна, відповів тяжке тілесне ушкодження. Ти вже раз мінявся.
Так от, перервав їх паця,
тому я хотів би бути стильними чуваками. Гаразд,
погодився їхній лідер.
І чого це я не можу бути бісовим безалкогольним пивом, га? Писка затули.
Ось так. Смерть, голод, війна і забруднення мчали дорогою до Татфілда. А тяжке тілесне ушкодження, жорстокість до тварин, речі, які не працюють, як годиться, навіть після того, як по них гупнули, але в глибині душі безалкогольне пиво, і стильні чуваки слідували за ними.
Цей мокрий і вітряний суботній день навівав на мадам Трейсі дуже окультний настрій. Вона вдягла вільну сукню і поставила на плиту каструлю брюссельської капусти, погасила все світло у вітальні і запалила в кутках по свічці. Кожна свічка була акуратно вставлена в залиту воском пляшку з-під вина. На сеанс прийшло ще троє. Пані Ормірод, що мешкала в районі Белсайз Парк і носила темно-зелений капелюшок, який у попередньому житті цілком міг би бути вазоном. Пан Скроггі – тонкий і блідий чоловік з вибалушеними безбарвними очима, а також Джонні Пітлі з перукарні «Крафтові зачіски» на Хай-стріт. Раніше заклад називався «Ворона Блонд», а ще раніше – «Кучма Стайл». Перед цим – «Завивка» і «Заливка». Ще перед цим – обрізані тіни. До того – кюафюр містера Брайана. Ще до того – цирульник Робінсон. А перед тим – таксі за викликом. Вона щойно закінчила школу і мала незламну певність, що настав її час взятися за дослідження окультних глибин. Аби розкрити в собі схильність до магії, Джулія придбала, трохи більше, ніж було б достатньо, срібних прикрас ручної роботи та зелених тіней для очей. Їй здавалося, що вона мала блідий та ослаблий романтичний вигляд. І це було б правдою, якби вона позбулася 20 кілограмів. А ще вона була переконана, що страждає на анорексію. Бо й справді, щоразу, як дивилася у дзеркало, бачила товсту людину.
«З'єднаємо ж руки», – почала мадам Трейсі. «Ми маємо сидіти в повній тиші. Світ духів дуже чутливий до вібрацій».
«Запитай, чи мій Рон там?»
– подала голос пані Ормірод. У неї була квадратна щелепа.
«Неодмінно, любонько, але для контакту потрібна повна тиша».
І запанувала тиша, яку порушувало лише бурчання в животі пана Скроггі.
«Даруйте, пані», – пробурмотів він.
За роки припіднімання завіси та дослідження незвиданого, пані Трейсі визначила оптимальний час тиші, яка знадобиться для контакту зі світом духів. 2 хвилини. Якщо сидіти більше, клієнти почнуть нервуватися. Якщо менше, не зрозуміють, за що виклали гроші. У голові вона складала список покупок. Яйця, салат, унція кулінарного сиру, 4 помідори, масло, рулон туалетного паперу, тільки не забути, бо вже майже закінчився. А ще шматочок печінки для пана Шадвела. Бідолаха, як же він? Час.
Мадам Трейсі відкинула голову назад, потім опустила на одне плече, потім повільно підняла її знов. Очі її були майже заплющені.
«Оце вона зараз не з нами»,
– зашепотіла пані Орміру до Джулії Петлі.
«Але не лякайся, доцю, вона просто стала мостом у потайбіччя. Скоро тут буде її духовний провідник».
Мадам Трейсі дуже дратувала, коли у неї відбирали увагу, тому вона низько застогнала.
«Ох!»
Тоді почала тремтячим фальцетом.
«Ти тут, мій духовний провіднику!»
Трохи почекала, щоб утримати напругу глядачів. Рідина для миття посуду. Дві банки квасолі, а ще картопля.
«Кау!»
Відповіла мадам Трейсі глухим голосом.
«Це ти, Джеронімо?»
Запитала вона у самої себе.
«Це я!»
Відповіла.
«У нашому колі сьогодні новенька».
«Ау, пано Петлі!»
Привіталася вона у ролі Джеронімо. Вона завжди вважала, що провідник у світ духів має бути індіанцем, а ще їй подобалося ім'я. Ньют, якому вона це пояснювала, зрозумів, що вона нічого не знає про справжнього Джеронімо, але так і не наважився їй розповісти.
«Ой, дуже приємно познайомитися», – пропищала Джулія.
«Чи мій ром там, Джеронімо?»
– запитала пані Орміроуд.
«Гау, сквоберіл»,
– відповіла мадам Трейсі.
«Тут так багато заблудлих душ коло мого вігвама. Може, ваш Рон серед них? Ау!»
Мадам Трейсі ще кілька років тому припустилася цієї помилки і тепер ніколи її не повторювала. «Рона треба приводити під самий кінець, інакше Беріл Ормерод займе весь сеанс розповідями покійному Ронові про все, що сталося з моменту їхньої останньої розмови».
«Рончику, а пригадуєш Сибілу, меншеньку нашого Еріка, але тепер вона не така вже маленька і захопилася макраме. А Летисія, старшенька Карен, так вона тепер лесбійка, але зараз все нормально. І вона пише дисертацію про фільми Серджіо Леоне з феміністичної точки зору. А Стен, ти ж пам'ятаєш, один із близнюків нашої Сандри, я тобі минулого разу про нього розповідала. Так він виграв змагання з дартсу, і ми всі зраділи дуже, бо він завжди таким розпешеним ріс. А ще у сараї дах просів. Але я поговорила зі старшеньким нашої Сінді. Він працює будівельником по найму, і от він прийде подивитися у неділю. О, до речі...»
«Ні-ні, Пері Лорміро зачекає». За вікном зблиснуло і майже одразу ж глухо гримнуло. Мадам Трейсі запишалась так, ніби сама викликала ці природні явища. Грім і блискавка створювали суспензію навіть краще, ніж свічки. А в справі медіума суспензія – це головне.
«Отже...» Мадам Трейсі повернулася до свого звичайного голосу. «Пан Джеронімо хоче поцікавитися, чи є серед присутній такий собі пан Скроггі?»
Очі пана Скроггі заблищали слізьми.
«Як він дізнався моє ім'я?»
«Гаразд, тут для вас повідомлення». Пан Скроггі приходив уже місяць, а вона все не могла придумати для нього послання. Час прийшов.
«Чи не знаєте ви когось на ім'я Джон?»
«Ні», – відповів пан Скроггі.
«Що ж, схоже, тут якісь перешкоди на лінії. Його ім'я може бути Том або Джим або Дейв».
«Так, я знав одного Дейва, коли жив у Гемелгепстаді», – трохи нерішуче сказав Скроггі.
«Точно. Гемелгепстед, саме це він і говорить».
«Але ж я бачив його минулого тижня, гуляв собі з собакою і прочудово почувався».
«Він каже, що не треба хвилюватися, на тому світі він щасливіший».
Не здавалася мадам Трейсі.
Вона завжди вважала, що клієнтам треба повідомляти хороші новини.
«Скажи Ронові, що я маю розповісти йому про весілля нашої Кристал»,
– втрутилася пані Ормірот.
«Неодмінно, любонько, але заждіть, зі мною хтось ще виходить на контакт».
І хтось вийшов на контакт. Він засів у мадам Трейсі в голові і став роззиратися.
«Sprechen Sie Deutsch?»
– запитав він через рот мадам Трейсі.
«Parlez vous français?»
«Wo buchui Zhuang Xiongwing?»
«Це ти, Рончику?»
– запитала пані Ормірод. Коли пролунала відповідь, у ній чулося значне роздратування.
«Ні, точно ні. А ще я можу точно сказати, що такі безмежно всесвітні запитання можливі лише в одній країні на цій оповитій мороком планеті. А я за останні кілька годин, до речі, відвідав більшість із них. Ні, шановна пані, це не Рончик».
«Але я хочу поспілкуватися з Роном Орміродом»,
– наполягала пані Ормірод теж трохи роздратовано.
«Він низького зросту, з залисинами. Покличте його, ага».
Пауза.
«А то ти справді витає одна схожа на ваш опис душа. Чудово, я передам йому зв'язок, але поспішіть. У мене тут кінець світу насувається».
Пані Ормірод і пан Скрогі перезирнулися. На попередніх сеансах мадам Трейсі нічого такого не відбувалося. Джулія Пітлі була в захваті. Нарешті щось путнє. Тепер вона сподівалася, що мадам Трейсі скоро вивергатиме ектоплазму.
«Привіт!»
– почала мадам Трейсі зовсім іншим голосом, який спантеличив пані Ормірод. Цей голос був точнісінько як Ронів. Раніше Рон звучав, як мадам Трейсі.
«Рончику, це ти?»
«Я Беріл».
«Ой, мені стільки всього треба тобі розповісти. Для початку те, що я була на весіллі Кристалу в неділю. Це старшенька нашої Мервін».
«Беріл, ти ніколи не давала мені сказати хоч слово, коли я був живий. А тепер я мертвий, і я хочу сказати тобі лише одне».
Беріл Ормірод обурилася. Раніше Рон являвся і розповідав їй, що у потойбіччі їм було добре, і що живі на якомусь хорошому місці, яке скидалося на небесне бунгало. А зараз він був геть як старий Рон, і вона не була певною, що саме цього хотіла. Тому вона сказала те, що завжди говорила чоловікові, коли він починав з нею спілкуватися таким тоном.
«Рончику, пам'ятай, у тебе хворе серце».
«У мене більше немає серця, забула? Ладно, Беріл, послухай».
«Так, Рончику».
«Стули пельку».
І дух зник.
І як це зворушливо. А гаразд, а тепер, пані та панове, дякую за вашу увагу, боюся, тепер мені треба до справи.
Мадам Трейсі підвелася, підійшла до дверей і вімкнула світло.
Геть!
Її клієнти встали, спантеличені, а у випадку пані Ормірод – обурені, і вийшли на сходи.
«Ти ще пошкодуєш про це, Марджорі Потс!»
Прошипіла пані Ормірод, притисла сумочку до грудей і гримнула дверима. Тоді ззовні долинув її приглушений голос.
«І перекажи тому Ронові, що він також іще пошкодує про це!»
Мадам Трейсі, її водійські права були дійсні тільки на скутери і мотороллери, і справді були видані на ім'я Марджорі Потс, вийшла на кухню і вимкнула брюссельську капусту. Поставила чайник. Заварила чай. Сіла за кухонний стіл, дістала дві чашки, налила чай в обидві. Тоді додала дві ложечки цукру в одну. Тоді зупинилася.
«Мені без цукру, дякую», – сказала мадам Трейсі.
Вона поставила обидві чашки перед собою, а тоді зробила великий ковток з тією, що з цукром.
Ну що ж, тепер будь-хто міг впізнати голос мадам Трейсі, хоч і не впізнав би її тон, крижаний від люті. А тепер ви поясните мені, в чому справа. І краще б ви мали хороше пояснення.
Вміст вантажівки розсипався по всій трасі М6. Згідно з накладною, вантажівка перевозила гофроване залізо, але двоє поліціянтів не йняли цьому віри.
«Якщо це так, то звідки взялася ця риба?» – допитувався сержант.
«Я ж вам говорю, упала з неба. Я їду собі на 90-к. Нікого не трогаю, тут раптом, пац, 5-кілограмова лососина мені прямо в вітрове стекло. Ну, я її вивернув руль, а вона юзом пішла по ось цьому».
Він показав на рештки риби молота під колесами.
«І врізалося в ось це!»
Перед вантажівкою громадилася 10-метрова купа риби різноманітних форм і розмірів.
«Ви пили, пане?»
– запитав сержант скоріше для проформи.
«З чого б я це пив, ти, тупіца? Ти ж бачиш рибу, правда?»
Величенький восьминіг, що сидів на вершині купи, мляво помахав до них щупальцем. Сержант ледве втримався, щоб не помахати у відповідь. Його напарниця нахилилася до радіо в машині.
«Гофроване залізо і риба блокують М6 в південному напрямі, на півмилі північніше розвилки 10. Ми мусимо перекрити всю трасу в південному напрямі. Так».
Злива полилася з новими силами. Невелика форель, що чудом пережила падіння, хоробро попливла у бік Бірнінгема.
«Це було чудово», – сказав Ньют.
«От і добре», – відповіла Анатема. «Тепер до справи». Вона підвелася з підлоги, залишивши свій одяг розкиданим по килиму, і попрямувала в ванну кімнату. Ньют сказав голосніше. «Я хочу сказати, що це було дійсно чудово. Дійсно, дійсно чудово. Я завжди сподівався, що так і буде, і так і було». Почувся плюскіт води.
«Що ти робиш?» – запитав він.
«Миюся».
«Ага».
Він замислився, чи всім треба митися після, чи тільки жінкам. Він мав страшну підозру, що десь у цьому процесі ще фігурує біде.
«Знаєш що?» сказав Ньют Анатемі, коли та вийшла з ванної, загорнута у пухнастий рожевий рушник. «Ми могли б повторити».
«Ні, не зараз». Вона витерлася і заходилася підіймати свій одяг з підлоги. Анатема зовсім не соромилася свого тіла. Ньюта, який радше почекав би вільної кабінки для переодягання в басейні півгодини, ніж наважився знімати одяг у присутності кого-небудь іще, така поведінка трохи спантеличила і глибоко схвилювала. Фрагменти її тіла показувалися і зникали, немов карти в руках фокусника. Ньют спробував був порахувати її соски, але зовсім не засмутився, коли нічого з цього не вийшло.
«А чому ні?» запитав Ньют.
Він ще хотів додати, що це не забере багато часу, але внутрішній голос порадив цього не робити. Ньют дорослішав дуже швидко. Анатема знизила плечима. Не так і просто вхнути цей трюк одночасно з вдяганням скромної чорної спідниці. Вона предрікла, що це станеться лише раз. Ньют відкрив рота двічі або тричі і лише тоді сказав:
«Нічого вона не передрікла. Чорта з два вона стала б таке передрікати. Я не вірю».
Анатема, тепер повністю вбрана, підійшла до картотеки, витягнула картку і передала йому. Ньют прочитав, почервонів, міцно стис губи і віддав картку назад. Справа була не тільки в тому, що Агнеса передбачила все в подробицях і не стала розмінюватися на тактовності і евфемізми. Справа була ще й в тому, що права половина картки рясніла під бадьорливими коментарями різноманітних пристрійців, що їх ті залишали протягом сторіч. Анатема передала Ньютові вологий рушник. «Тримай. І поспіши. Я піду зроблю бутерброди і мусимо виходити».
«Куди це?»
– запитав Ньют, дивлячись на рушник.
«У душ».
«Ага, значить, це робили і жінки, і чоловіки. Ну, хоч одна радість, що з цим питанням розібрався. Але поспіши», – додала вона.
«Нащо? Ми мусимо втікти з цієї будівлі, бо за 10 хвилин вона вибухне».
«Ні, у нас є пара годин. Просто я використала майже всю гарячу воду, а у тебе вся голова в штукатурці».
Буря, вмираючи востаннє, дмухнула вітром на жасміновий котедж, а Ньют, стратегічно тримаючи перед собою рожевий і вже не зовсім пухнастий рушник, позадкував у ванну кімнату. «Приймати холодний душ».